Pemerintah British di Pulau Pinang telah menghantar rombongan untuk menjalankan siasatan dan didapati seramai 600 orang daripada Puak Ji Hin berada dalam bahaya kerana menghadapi ancaman. Walau bagaimanapun, setelah mendapat jaminan keselamatan daripada Sheikh Mohammed Taib, orang Ji Hin bersetuju untuk kembali semula ke larut.